Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam siaran pagi VOA Washington, Jumat 12 Agustus 2016. Pembawa acara pagi ini, saya Puspita Sariwati, bersama rekan kami di studio, produser Purwati, dan operator Jim Harmon, akan menyajikan berbagai mata acara untuk Anda, yang disusun oleh redaktur kami, Jimmy Manan. Berencana bergabung dengan ISIS, seorang perempuan Mississippi divonis 12 tahun penjara. IMF sepakat dana talangan 12 miliar dolar bagi Mesir. Salah jalan di pemukiman kumuh Rio de Janeiro, polisi ditembak di kepala. Berbagai laporan dan liputan akan kami sampaikan, di antaranya dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina lebih memilih teror daripada perdamaian, menyusul serangan di Crimea yang ia katakan didalangi pasukan militer dan intelijen Ukraina.
Попытка спровоцировать всплеск насилия, спровоцировать конфликт.
Tak lupa kami sajikan pula info iptek dan kesehatan serta liputan Indonesia. Dialog antara pekerja PT Pelindo 3 dengan anggota Komisi DPR untuk memperjuangkan hak pekerja.
Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya, Ikhtifar Ade Nurdiansah, menilai ada banyak pelanggaran yang dilakukan PT Pelindo 3 terkait pengabaian hak-hak pekerja, khususnya pada 98 orang yang diputus hubungan kerja.
Pendengar, laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan rekan Eva Masrieva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fama Zreva. Seorang perempuan Mississippi yang pernah berupaya melakukan perjalanan untuk bergabung dengan ISIS sebagai bagian dari bulan madunya, telah dijatuhi vonis 12 tahun penjara berdasarkan tuduhan terorisme. Warga kota Vicksburg, Jalen Young, hari Kamis dijatuhi hukuman oleh Hakim Distrik Sharian Aycock, yang mengaku bersalah pada bulan Maret lalu atas satu tuduhan berkonspirasi untuk menyediakan bantuan materi pada organisasi teroris. Yang sebelumnya menghadapi kemungkinan hukuman penjara hingga 20 tahun, tetapi hari Kamis kedua orang tuanya mengajukan permohonan keringanan hukuman. Yang menangis tersedu-sedan dalam sidang putusan hukumannya dengan mengatakan ia malu dengan tindakannya. Tunangannya Muhammad Dahlala mengaku bersalah pada 11 Maret lalu atas tuduhan serupa dan dijadwalkan akan dijatuhi vonis pada 24 Agustus mendatang. Tim jaksa mengatakan yang telah pindah ke agama Islam ketika belajar di Mississippi State University telah mendorong Dahlala untuk mengikuti rencananya. Keduanya ditangkap tahun 2015 sebelum terbang dari Columbus, Mississippi. Calon Presiden Partai Demokrat Hillary Clinton hari Kamis menjabarkan rencana-rencana ekonominya dengan mengatakan usulannya akan membantu hampir semua pekerja Amerika dibanding usul calon Presiden Partai Republik Donald Trump yang mengatakan akan memangkas pajak orang-orang terkaya seperti dirinya.
Donald Trump wants to give trillions in tax breaks to people like himself.
Clinton berbicara di sebuah pabrik industri pertahanan dan otomotif di kota Warren, Michigan, tidak jauh dari tempat di mana Trump awal pekan ini menyerukan pemangkasan tajam terhadap pajak individu dan perusahaan Amerika. Sejumlah pembantu dekat Clinton mengatakan, mantan Menteri Luar Negeri itu akan mengkritisi rencana Trump sebagai hal yang menghancurkan perekonomian Amerika. Sementara rencana-rencana Clinton akan memusatkan perhatian pada pembangunan lapangan kerja dan proyek-proyek pekerja untuk memperbaiki jalan, jembatan, dan bandara yang rusak.
We will put Americans to work, building and modernizing our roads, our bridges, our tunnels, our railways, our ports, our airports.
Dalam kampanye hari Rabu di negara bagian Iowa, Clinton mengatakan rencananya akan menambah lebih dari 10 juta lapangan pekerjaan. Dan menambahkan, Trump akan merugikan pasar tenaga kerja Amerika sebanyak lebih dari 3 juta lapangan kerja. The Voice of America. Seorang polisi ditembak di kepala setelah ia dan dua rekannya yang bekerja sebagai petugas keamanan di Olimpiade Rio de Janeiro salah jalan di sebuah perkampungan kumuh dan terlibat baku tembak. Anggota Pasukan Keamanan Nasional Brazil ini menggunakan piranti GPS untuk membantunya di jalan-jalan yang tidak dikenal Rabu siang ketika mereka salah belok ke sebuah jalan yang menuju ke Bandara Internasional Rio de Janeiro. Truk yang mereka tumpangi ditembaki peluru dan seorang polisi, Helio Vieira, tertembak di kepala. Kementerian Kehakiman mengatakan Vieira mulai siuman setelah menjalani operasi pembedahan selama 4 jam dan kini berada dalam kondisi stabil. Dua polisi lainnya mengalami luka ringan akibat pecahan kaca jendela truk. Puluhan anggota pasukan komando bersenjata lengkap kami siang menggeledah pemukiman di perkampungan kumuh Mare itu, salah satu daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Rio de Janeiro, yang didominasi oleh kelompok-kelompok pedagang narkoba. Sejumlah penembak jitu juga tampak mengambil posisi di sebuah jalan di dekat perkampungan, sementara sebuah helikopter polisi terbang rendah mengintari daerah tersebut. Ini adalah insiden yang paling berdarah yang mewarnai Olimpiade musim panas di negara Amerika Selatan itu. Sebelumnya pada hari Selasa, dua kaca jendela bis yang membawa wartawan dari lokasi Olimpiade di distrik miskin Diodoro pecah berantakan. Pihak penyelenggara berkilah kaca jendela itu pecah akibat lemparan batu. Meskipun seorang penumpang yang diidentifikasi sebagai mantan petugas militer Amerika mengatakan bahwa kaca itu pecah akibat tembakan senjata api. Tidak seorang pun menderita luka serius dalam insiden tersebut. Lebih dari 85 ribu petugas keamanan, dua kali lebih besar dari jumlah petugas keamanan Olimpiade di London 2012, telah ditempatkan di kota Rio de Janeiro untuk mengamankan ribuan atlet dan juga sekitar 500 ribu wisatawan yang datang ke kota itu. Badan Moneter Internasional IMF hari Kamis setuju memberi pinjaman 12 miliar dolar kepada Mesir untuk jangka waktu 3 tahun guna membantu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Arab itu memulihkan ekonominya pasca kerusuhan beberapa tahun ini. IMF mengatakan pinjaman yang masih harus disetujui oleh Dewan Eksekutif Badan itu merupakan dukungan bagi program reformasi pemerintah untuk menstabilkan mata uang Mesir. Baiklah pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fama Srifa.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan oleh Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info ekonomi global bersama saya, Karlina Amkas. Pasar saham Amerika tercatat menguat pada perdagangan hari Kamis, tertinggi sejak 31 Desember 1999, didorong harga minyak dan data ekonomi yang membaik. Di Wall Street, New York, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 118 poin menjadi 18.613, indeks komposit Nasdaq naik 24 poin menjadi 5.228, dan indeks S&P 500 naik 10 poin menjadi 2.186. Pasar saham Eropa kemarin tercatat kembali menguat, indeks Financial Times London naik 48 poin menjadi 6.915, indeks CAC 40 Paris naik 52 poin menjadi 4.504, dan indeks DAX Frankfurt naik 92 poin menjadi 10.743. Sedangkan pasar saham Asia ditutup bervariasi, indeks Nikkei Tokyo turun 30 poin menjadi 16.735, indeks Hang Seng Hong Kong naik 88 poin menjadi 22.580. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang dunia Kamis petang. 1 euro bernilai 1,1 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 101 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,2 dolar Amerika, dan menurut catatan Bloomberg pada penutupan pasar kemarin, 1 dolar Amerika setara 13.102 rupiah. Pada penutupan pasar kemarin, harga beberapa komoditas kunci tercatat melemah. Harga emas di New York turun $9.20 menjadi $1,342.70 per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $2.19 per pon, sedangkan minyak mentah Amerika naik $1.88 menjadi $45.93 per barel. Dua komoditas pertanian dalam perdagangan kemarin, harga kakao atau biji coklat turun $12 menjadi $2,993 per ton, dan harga kopi turun 1 sen menjadi $1.38 per pon. Demikian Info Ekonomi Global VOA Washington. Kirim komentar mengenai informasi ini melalui email ke voaindonesia@voanews.com. Saya Karlina Amkas.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina lebih memilih teror daripada perdamaian, menyusul serangan di Crimea yang ia katakan didalangi pasukan militer dan intelijen Ukraina. Kepada VOA, seorang pejabat NATO mengatakan Rusia belum memberi bukti nyata atas tuduhan tersebut. Laporan lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Berbicara hari Rabu di Moskow, Putin menuduh para pemimpin Ukraina memprovokasi konflik.
Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения.
Putin mengatakan upaya memprovokasi lonjakan kekerasan, memprovokasi konflik, tidak lain adalah keinginan untuk mengalihkan perhatian rakyat Ukraina dari pihak-pihak yang telah merebut kekuasaan di Ukraina, yang terus berkuasa dan terus mencuri dari rakyat mereka sendiri. Putin menambahkan, Rusia akan mengambil langkah-langkah tambahan serius guna menjamin keamanan infrastruktur dan warga. Presiden Rusia itu menilai tindakan Ukraina adalah bodoh dan kriminal dan bahwa sebagai akibatnya tidak ada gunanya mengadakan pembicaraan yang direncanakan membahas proses perdamaian di Ukraina Timur. Presiden Ukraina Petro Poroshenko menolak klaim Putin, menyebutnya sinis sekaligus gila. Ia mengatakan kami tidak akan pernah menggunakan teror untuk membebaskan kembali Crimea dari pendudukan. Poroshenko hari Rabu mengatakan Ukraina sungguh-sungguh dalam memulihkan kedaulatan dan integritas wilayahnya secara eksklusif melalui cara-cara politik dan diplomatik. Itu termasuk membebaskan Crimea dari pendudukan. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan telah menggagalkan serangan teroris di Crimea yang dilakukan pasukan militer dan intelijen Ukraina sepanjang akhir pekan. Presiden Ukraina memerintahkan pasukannya agar siaga tempur hari Kamis di perbatasan de facto negara itu dengan Crimea dan pemberontak separatis di Ukraina Timur. Sementara perang kata-kata antara Rusia dan Ukraina mengancam akan memanaskan konflik yang selama ini beku mengenai Crimea. Presiden Poroshenko mengeluarkan perintah itu setelah Rusia menuduh negaranya mengirim penyabot untuk melancarkan serangan di Crimea. Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada Maret 2014 setelah referendum yang dinilai tergesa-gesa memicu pertempuran antara separatis yang didukung Rusia dan pasukan pemerintah di Ukraina Timur. Konflik itu sudah menewaskan lebih dari 9.500 orang dan masih berlangsung. The Voice of America, VOA.
Tahukah Anda pada tahun 1993, Kongres Amerika untuk pertama kalinya memberlakukan undang-undang upah minimum sebesar 33 sen per jam. Upah minimum adalah tingkat upah minimum yang masih boleh dibayarkan oleh para majikan kepada para pekerjanya. Kurang dari tingkat pembayaran itu berarti sang majikan melanggar hukum. Pertama kali penerapan upah minimum dilakukan di Selandia Baru pada tahun 1894. Sedangkan upah minimum di Amerika pertama kali diberlakukan secara nasional pada tahun 1938. Saat ini upah minimum di Amerika menurut Undang-Undang Perburuhan Federal yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2007 adalah $5.85 per jam. Hari ini adalah hari ulang tahun Proklamator Kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Proklamator yang dikenal dengan sebutan Bung Hatta itu juga menjadi wakil presiden pertama Indonesia selama 11 tahun dari tahun 1945 hingga 1956. Sebelumnya, Bung Hatta bersama Presiden pertama Indonesia, Soekarno, berjuang menentang penjajahan Belanda untuk memperoleh kemerdekaan. Meskipun menentang Belanda, namun Bung Hatta mengenyam pendidikan di Belanda selama 11 tahun hingga tahun 1932.
Of America. VOA.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Pejabat senior PBB melaporkan Rusia bersedia membahas perpanjangan jeda dan penghentian konflik selama 3 jam di Aleppo, Suriah. Upaya ini dimulai Kamis bertujuan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dikirim untuk warga sipil di sana. Laporan Lisa Schlein dari pertemuan gugus tugas akses bantuan kemanusiaan disampaikan Jimmy Manan.
Utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan PBB tidak dihubungi oleh Rusia seputar keputusannya itu. Katanya jeda selama 3 jam dalam pertempuran tidaklah cukup untuk melaksanakan misi kemanusiaan yang sulit di Aleppo. Katanya jeda selama 48 jam yang dibutuhkan agar konvoi ini bisa dilaksanakan secara efektif.
But we have noted today from the Russian Federation availability and willingness to discuss as soon as possible with the UN how to improve what has been, in our opinion, an initial idea.
Kami catat hari ini kesediaan Federasi Rusia untuk membahas secepatnya dengan PBB bagaimana meningkatkan sesuatu yang dalam opini kami dan koordinator bantuan kami di Damaskus sebagai tidak mencukupi. PBB mengatakan stok makanan dan obat-obatan sangat tipis di Aleppo Timur, di mana sekitar 300 ribu orang terputus dari bantuan kemanusiaan sejak awal Juli. Selain itu, eskalasi pertempuran antara pemerintah dan pemberontak dalam minggu-minggu terakhir telah merusakkan sarana listrik dan air di Aleppo, sehingga 2 juta orang tidak punya akses ke air bersih dan listrik. Dalam menjawab sebuah pertanyaan dari VOA, Staffan de Mistura mengatakan dia tidak bisa mengkonfirmasi laporan bahwa sebuah unsur gas diduga klorin dijatuhkan di atas Aleppo. Tetapi katanya terdapat banyak bukti insiden ini benar-benar terjadi.
We have a special UN and other organization addressing that. But if it did take place, it is a war crime. And as such, it would require everyone, all co-chairs and everyone else, to address it immediately.
Kami punya organisasi khusus PBB dan organisasi lain yang menanggapi hal itu. Tetapi seandainya itu benar terjadi, itu merupakan kejahatan perang. Dan ini mengharuskan setiap orang, semua pemimpin dan lainnya untuk menanggapinya segera. Saya rasa penyelidikan masih berlangsung dan ini adalah kejahatan perang. Gas klorin yang dicurigai itu menurut laporan berasal dari sebuah bom yang dijatuhkan oleh helikopter pemerintah, menewaskan 4 orang dan mencederai banyak lainnya termasuk perempuan dan anak-anak.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. LBH Surabaya menyiapkan langkah gugatan terkait pemutusan hubungan kerja 98 pekerja kontrak oleh Pelindo 3. Gugatan itu terkait pelanggaran hak-hak normatif pekerja yang tidak diberikan oleh perusahaan. Selengkapnya disampaikan oleh Petrus Rizky dari Surabaya.
Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya, Ikhtifar Ade Nurdiansah, menilai ada banyak pelanggaran yang dilakukan PT Pelindo 3 terkait pengabaian hak-hak pekerja, khususnya pada 98 orang yang diputus hubungan kerja. Gugatan pidana akan disiapkan bila langkah-langkah menuntut hak 98 pekerja ini tidak digubris. LBH juga akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas pengesahan pekerja magang oleh Kementerian BUMN yang dilakukan Pelindo 3.
Akan mengajukan gugatan hukum, salah satu yang paling penting dalam gugatan hukum ini kan adanya pelanggaran berkaitan dengan upah, THR, kemudian anggaran BPJS yang tidak dibayarkan sebanyak 5 bulan terakhir yang masuk dalam potensi penggelapan dalam unsur pidana. Sedangkan dari upaya-upaya hukum yang lain akan ditempuh uji material ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kebijakan Pelindo yang memperkerjakan pekerja magang yang itu terlegitimasi oleh Kementerian BUMN. Itu akan dilakukan uji materi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 2014 yang meniadakan outsourcing apabila tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
98 orang pekerja PT Pelindo 3 dialihkan ke anak perusahaan PT Pelindo 3 setelah menjalani rekrutmen sebagai pegawai dan dimagangkan selama 2 tahun. Padahal perusahaan yang bernama PT Pelindo Daya Sejahtera tidak terkait dengan inti bisnis Pelindo 3, yakni perusahaan penyedia jasa pengamanan. Ketua Serikat Pekerja Pelindo 3, Reno Andriano, mengatakan pihaknya menuntut Pelindo 3 menerima 98 orang ini sebagai pekerja tetap sesuai prosedur yang telah dijalani para pekerja.
Kita itu rekrutmen murni untuk direkrut sebagai menjadi pegawai tetap Pelindo 3 dan sudah dinyatakan lulus dan sudah terima SK 80%. Kita dimagangkan setahun, ditambah lagi setahun, total 2 tahun. Ketika 2 tahun bukannya kita terima SK penuh 100%, malah kami dilimpahkan kepada PT PDS, Pelindo Daya Sejahtera, anak perusahaan Pelindo 3 yaitu PPJP, yang izin operasionalnya pengamanan tadi dan sudah ilegal. Izin operasionalnya sudah habis tanggal 29 Mei kemarin.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan PT Pelindo 3 telah didapati melakukan banyak pelanggaran ketenaga kerjaan karena mengabaikan hak pekerja dan prosedur perekrutan tenaga kerja yang semestinya.
Kami mendapati ada begitu banyak hak normatif yang hilang, mulai dari upah yang dibayar di bawah standar, THR yang tidak dibayarkan, pemberangusan serikat, hubungan kerja yang tidak dipenuhi dengan baik, kemudian membentuk lembaga atau institusi outsourcing yang bukan core bisnisnya, dan seterusnya, yang pada intinya adalah begitu banyak kasus pelanggaran hak normatif yang terang-terangan dilakukan oleh Pelindo 3.
Anggota DPR RI dari Komisi 6 yang membidangi BUMN, Rike Diah Pitaloka, menegaskan hak-hak pekerja yang terampas harus dikembalikan oleh Pelindo 3 sesuai rekomendasi Dinas Tenaga Kerja Kota dan Provinsi maupun Kementerian Tenaga Kerja.
Persoalan tenaga kerja di Pelindo 3 ini kami meminta untuk segera diselesaikan karena semua pihak, ya, baik itu di Disnaker Kota Surabaya, di Disnaker Provinsi, dan Kementerian Tenaga Kerja sudah melakukan pengawalan dengan baik dan sudah ada pengawasan dan mengeluarkan rekomendasi agar para pemagang ini dipekerjakan di Pelindo 3 dan mendapatkan hak-hak pekerjanya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Siski melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, negara bagian Florida menambah penyemprotan dari udara dalam upaya mencegah penyebaran virus Zika dari pemukiman di mana nyamuk pembawa virus itu ditemukan. Para pejabat mengatakan mereka menanggapi Zika dengan serius karena merupakan virus nyamuk pertama yang dapat menyebabkan cacat lahir. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC telah mengirim beberapa ahli ke negara bagian di selatan itu untuk membantu melacak perkembangan Zika. Laporan wartawan VOA Zlatika Hoek disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Iptek dan Kesehatan.
Penyemprotan insektisida dari udara merupakan salah satu upaya pemerintah Florida untuk mencegah penyebaran virus Zika dari daerah Miami, di mana sebagian besar penularan di dalam negeri ditemukan.
Pagi ini, mereka melakukan penyemprotan insektisida pertama atau pembasmian dengan bahan kimia yang disebut Nelet, yang membunuh nyamuk dewasa.
Thomas Frieden, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, mengatakan penyemprotan dari udara yang dimulai Kamis dengan cepat membunuh sebagian besar nyamuk dewasa yang tidak tersentuh semprotan pestisida di darat. Frieden mengatakan para pejabat menanggapi Zika dengan serius karena ini pertama kalinya di Amerika Serikat penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dapat menyebabkan cacat lahir. Dia mengatakan kuncinya adalah melindungi perempuan hamil. Frieden memuji upaya negara bagian itu seraya mendesak warga untuk melakukan bagian mereka.
Ada sesuatu yang bisa dilakukan setiap orang, seperti yang dikatakan gubernur, singkirkan genangan air. Ini lebih rumit dari yang kita bayangkan. Nyamuk dapat berkembang biak dalam tutup botol, sehingga Anda harus menyingkirkan setiap wadah yang dapat menampung air, cangkir kopi, kaleng cat, ember air hujan, tong sampah tanpa tutup, sampah yang dapat membuat air hujan tergenang.
Presiden Barack Obama Kamis lalu mengatakan meluasnya wabah Zika seperti yang kita lihat di Brazil dan Puerto Rico tidak mungkin terjadi di Amerika Serikat.
Jenis nyamuk yang paling mungkin membawa Zika terbatas pada daerah tertentu di negara ini. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri, karena diduga kita akan melihat lebih banyak kasus Zika.
Sebelumnya, Kamis lalu, Gubernur Florida Rick Scott mengunjungi komunitas Wynwood yang terletak di utara Miami, lokasi sebagian besar kasus infeksi lokal melalui gigitan nyamuk. Ia mengatakan negara bagian itu aman untuk dikunjungi.
Kami negara bagian yang bergantung pada pariwisata. Kita akan memiliki 110 juta turis tahun ini. Kita memiliki negara bagian yang aman.
Gubernur tersebut menegaskan bahwa Zika telah terbendung pada satu daerah seluas 2,5 kilometer persegi. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Berikut kami sampaikan pengumuman dari pemerintah Amerika Serikat.
Fulgence Kayisema, seorang bekas perwira polisi di Republik Rwanda, dicari karena berpartisipasi dalam genosida Rwanda awal tahun 1990-an. Dalam jabatannya sebagai Inspektur Polisi Kehakiman di Kufumu, Kayisema merupakan salah satu penganjur utama pembunuhan yang bertujuan genosida. Bulan April 1994, ia membantu mengorganisasi dan juga berpartisipasi dalam serangan oleh pasukan polisi terhadap sebuah gereja di mana para pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan berlindung. Sekitar 2.000 orang tewas dalam serangan itu. Untuk kejahatan ini dan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukannya, Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda, ICTR, menuntut Kayisema dengan dakwaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Amerika Serikat bekerja sama dengan pemerintah negara-negara lain, PBB dan ICTR, untuk membuat agar semakin sulit bagi Kayisema dan para tersangka lain pelaku genosida di Rwanda menghindari keadilan. Untuk itu, Amerika Serikat mengulangi tawaran hadiah uang sampai sebesar $5 juta untuk informasi yang membuahkan penangkapan Kayisema. Kayisema lari dari Rwanda dan diyakini hidup di Afrika bagian selatan dan sering melakukan perjalanan di kawasan itu. Jika Anda atau kenalan Anda mengetahui informasi mengenai keberadaan atau kegiatan-kegiatan Kayisema, informasi itu dapat disampaikan dengan kerahasiaan dijaga penuh. Anda dapat menghubungi Kedutaan Besar Amerika terdekat atau melalui telepon internasional 243-81-715-2501. Informasi dapat juga disampaikan melalui email ke rewardsforjusticedrc@yahoo.com atau melalui internet pada website www.rewardsforjustice.net/warcrimes. Amerika Serikat menjamin bahwa semua laporan akan diselidiki dan identitas para pelapor akan dirahasiakan. Jika perlu, Amerika Serikat siap untuk melindungi informan dengan merelokasi mereka.
Demikian pengumuman dari pemerintah Amerika Serikat. Jika Anda mengetahui informasi mengenai buronan tadi, silakan hubungi pihak berwenang di situs www.rewardsforjustice.net/warcrimes. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio VOA Washington. Berbagai acara masih akan terus akan kami sampaikan untuk Anda. Acara tahunan penghargaan musik video atau VMA yang diselenggarakan oleh MTV pada tanggal 28 Agustus nanti telah mengunggulkan dua penyanyi tenar, yaitu Beyoncé dan Adele. Nah, pendengar, penyanyi lain yang bakal memperoleh penghargaan yaitu Rihanna, Kendrick Lamar, dan Ariana Grande. Dan Anda pasti akan terus mengikuti acara musik kami di samping acara-acara berita kami, apalagi sekarang musim musik dan juga pagelaran seni. Dan Anda bisa juga mengunjungi kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Pendengar, berbagai segmen akan kami sajikan nanti. Dan kini kami buka dulu dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Eva Masrieva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Masrieva. Seorang perempuan Mississippi yang pernah berupaya melakukan perjalanan untuk bergabung dengan ISIS sebagai bagian dari bulan madunya, telah dijatuhi vonis 12 tahun penjara berdasarkan tuduhan terorisme. Warga kota Vicksburg, Jalen Young, hari Kamis dijatuhi hukuman oleh Hakim Distrik Sharon Aycock, yang mengaku bersalah pada bulan Maret lalu atas satu tuduhan berkonspirasi untuk menyediakan bantuan materi pada organisasi teroris. Yang sebelumnya menghadapi kemungkinan hukuman penjara hingga 20 tahun. Calon Presiden Partai Demokrat Hillary Clinton hari Kamis menjabarkan rencana-rencana ekonominya dengan mengatakan usulannya akan membantu hampir semua pekerja Amerika dibanding usul calon Presiden Partai Republik Donald Trump yang mengatakan akan memangkas pajak orang-orang terkaya seperti dirinya. Seorang polisi ditembak di kepala setelah ia dan dua rekannya yang bekerja sebagai petugas keamanan di Olimpiade Rio de Janeiro salah jalan di sebuah perkampungan kumuh dan terlibat baku tembak. Anggota Pasukan Keamanan Nasional Brazil ini menggunakan piranti GPS untuk membantunya di jalan-jalan yang tidak dikenal Rabu siang ketika mereka salah belok ke sebuah jalan yang menuju ke Bandara Internasional Rio de Janeiro. Truk yang mereka tumpangi ditembaki peluru dan seorang polisi, Helio Vieira, tertembak di kepala. Kementerian Kehakiman mengatakan Vieira mulai siuman setelah menjalani operasi pembedahan selama 4 jam dan kini berada dalam kondisi stabil. Dua polisi lainnya mengalami luka ringan akibat pecahan kaca jendela truk. Puluhan anggota pasukan komando bersenjata lengkap kami siang menggeledah pemukiman di perkampungan kumuh Mare itu, salah satu daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Rio de Janeiro, yang didominasi oleh kelompok-kelompok pedagang narkoba. Sejumlah penembak jitu juga tampak mengambil posisi di sebuah jalan di dekat perkampungan, sementara sebuah helikopter polisi terbang rendah mengintari daerah tersebut. Ini adalah insiden yang paling berdarah yang mewarnai Olimpiade musim panas di negara Amerika Selatan itu. Sebelumnya pada hari Selasa, dua kaca jendela bis yang membawa wartawan dari lokasi Olimpiade di distrik miskin Diodoro pecah berantakan. Pihak penyelenggara berkilah kaca jendela itu pecah akibat lemparan batu. Meskipun seorang penumpang yang diidentifikasi sebagai mantan petugas militer Amerika mengatakan bahwa kaca itu pecah akibat tembakan senjata api. Tidak seorang pun menderita luka serius dalam insiden tersebut. Badan Moneter Internasional IMF hari Kamis setuju memberi pinjaman 12 miliar dolar kepada Mesir untuk jangka waktu 3 tahun guna membantu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Arab itu memulihkan ekonominya pasca kerusuhan beberapa tahun ini. IMF mengatakan pinjaman yang masih harus disetujui oleh Dewan Eksekutif Badan itu merupakan dukungan bagi program reformasi pemerintah untuk menstabilkan mata uang Mesir. Baiklah pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati akan menemani Anda pada siaran pagi VOA Washington Jumat 12 Agustus 2016. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami mengantarkan siaran ini bersama produser Purwati dan operator Jim Harmon. Setelah Warta Berita Dunia, kami sampaikan laporan internasional mengenai kampung halaman Hillary Clinton. Juga tak lupa kami sampaikan liputan dari tanah air. Pemerintah akan mengubah peraturan tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan lembaga pemasyarakatan untuk mendapat pemotongan hukuman.
Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli akan merevisi peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi atau pemotongan hukuman.
Selain itu, juga kami tampilkan sosok perenang Amerika Michael Phelps yang peraih 21 medali emas Olimpiade.
Michael Phelps adalah atlet Olimpiade yang paling berprestasi dalam sejarah Olimpiade. Dengan mengumpul 21 medali emas dan 25 semua medali Olimpiade yang telah direbutnya sebegitu jauh. Dan ia belum selesai.
Laporan ekonomi dan bisnis serta rubrik Amerika Kini juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Pendengar, kini kami sampaikan dulu berita ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Hugh Richard Louis Grosvenor, yang menjadi Duke of Westminster ke-7 setelah kematian mendadak ayahnya hari Selasa, kini masuk indeks miliarder Bloomberg karena warisan menjadikannya miliarder termuda di antara 400 orang terkaya di dunia. Sebagai Duke, pemuda usia 25 tahun itu kini mengepalai estat keluarganya yang bernilai $12.3 miliar, mencakup ratusan hektar lahan di kawasan Belgravia dan Mayfair di London. Rumah dan Grosvenor Group, perusahaan real estate yang berpusat di London, dengan aset $19 miliar pada akhir tahun 2015. Grosvenor, 4 tahun lebih muda dari pewaris Walmart Incorporation, Lucas Walton, miliarder termuda berikutnya dalam peringkat itu. Pendiri Facebook Incorporation, Dustin Moskovitz dan Mark Zuckerberg berada pada posisi berikutnya pada usia 32 tahun. Kekayaan Zuckerberg, $55 miliar, naik $9.2 miliar tahun ini, hampir 1,5 kali lebih besar dari kekayaan bersih gabungan 3 miliarder termuda lainnya, $37 miliar. Laba 6 bulan pertama China Mobile Limited tahun ini naik 5,6%, melampaui perkiraan analis setelah operator telepon terbesar dunia dalam jumlah pengguna itu menambah pelanggan 4G yang lebih banyak daripada jumlah gabungan penduduk Inggris dan Spanyol. Laba bersih naik menjadi 60,6 miliar yuan dibanding 57,3 miliar yuan tahun sebelumnya, ujar perusahaan itu dalam pernyataan hari Kamis. Hasil itu melampaui rata-rata perkiraan 5 analis dalam survei kantor berita Bloomberg News, 58,8 miliar yuan. Operator telepon yang melayani sekitar 65% pengguna nirkabel di Tiongkok itu menambah 116,3 juta pelanggan 4G dalam 6 bulan pertama karena lebih banyak orang beralih dari layanan yang lambat. Pasar itu kemungkinan berkembang karena lebih dari separuh pengguna ponsel di Tiongkok masih menggunakan layanan yang lebih lambat, 3G atau 2G. Saham China Mobile naik 0,7% menjadi $96.70 pada penutupan pasar di Hong Kong hari Kamis. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Ayahnya lahir di Scranton, Pennsylvania, dan ia menghabiskan musim panasnya di sana semasa kanak-kanak. Sekarang hanya beberapa minggu setelah menerima nominasi calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton akan kembali ke Scranton di timur laut Pennsylvania tanggal 15 Agustus untuk berkampanye bersama warga Scranton asli lainnya, yaitu Wakil Presiden Joe Biden. Koresponden VOA Aru Pandey mengunjungi kubu tradisional Demokrat ini, di mana Clinton berharap memenangkan suara pada pemilu November nanti. Laporannya kami sampaikan selanjutnya.
Pengusaha restoran di Scranton, Paul Cooper, ingat suatu hari pada tahun 1993. Ia bertemu Hillary Clinton dan suaminya Bill Clinton yang pada waktu itu baru terpilih.
She couldn't be any nicer to me. As far as I'm concerned.
Dia sangat baik kepada saya. Sejauh yang saya ingat, mereka adalah orang-orang yang benar-benar baik. Mereka tampak merakyat, orang yang benar-benar baik.
Pasangan Clinton mengadakan pertemuan di rumah makan Cooper Seafood House 23 tahun lalu setelah pemakaman ayah Hillary, Hugh Rodham. Kota ini telah lama menjadi benteng kokoh Partai Demokrat, tapi demografi kelas pekerja kulit putihnya hampir menyamai dengan jumlah pendukung Donald Trump. Sementara kandidat Partai Republik berusaha membuat terobosan di sana, kata ilmuwan politik Christopher Borick, kenyataannya mungkin akan sulit bagi Trump.
I think it's still a very strong place for Democratic candidates, especially when you add on.
Saya pikir wilayah itu masih sebagai tempat yang sangat kuat untuk kandidat Demokrat, terutama jika kita menambahkan dimensi lokal tentang Hillary Clinton dan keluarganya di sana. Jadi ia punya akar sangat kuat secara historis yang akan menyulitkan bagi Donald Trump untuk bisa masuk dan memenangkan daerah itu.
Hubungan Hillary Clinton dengan daerah itu terjalin mendalam. Kakeknya bekerja di Scranton Lace, pabrik tekstil yang ditutup pada tahun 2002 setelah lebih dari 100 tahun beroperasi. Pabrik-pabrik lain di wilayah ini juga telah ditutup sejak bertahun-tahun sehingga banyak pekerja menganggur. Penduduk yang sudah lama tinggal di situ, Marty Carr, ingat sewaktu industri masih ramai di daerah Scranton. Putranya, Marty Carr Jr., kini mengelola rumah makan keluarga di dekat Dunmore. Two Brothers Pizza baru-baru ini menjadi berita nasional setelah Carr membuat pizza yang dinamakan Ibu Presiden dengan saus pedas di atasnya untuk menghormati kunjungan Clinton ke daerah itu pada bulan April. Putrinya diundang untuk bertemu dengan calon presiden dari Partai Demokrat itu. Marty Carr mengatakan,
"And how many 12-year-old girls from Dunmore?"
Berapa banyak gadis-gadis usia 12 tahun dari Dunmore yang ayahnya membuat pizza bisa bertemu seorang petinggi? Dia adalah seorang wanita yang cerdas dan pintar. Jadi, jika kita seorang gadis muda, itu menunjukkan kita pun dapat melakukan sesuatu dalam hidup ini.
Marty tidak mau berbicara tentang politik, tapi ia punya satu pesan untuk para politisi.
Worry about the working people.
Prihatinlah tentang pekerja, kami orang yang membuat Amerika jaya, bukan Trump, bukan Hillary, tetapi rakyat biasa.
Marty dan penduduk lainnya berharap calon-calon presiden itu bisa mendengar pesan mereka selagi kampanye makin menghangat.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump telah melakukan eskalasi kritiknya seputar kebijakan Presiden Barack Obama di Irak dan Suriah. Trump menuduh Obama berperan sebagai pendiri kelompok teroris ISIS. Pemimpin Demokrat mencemoohkan pernyataan itu dan kata mereka, Trump akan mengatakan apa saja guna memperoleh liputan dari media. Laporan Jeff Caster disampaikan Jimmy Manan.
Sebelumnya, Trump sudah menuduh kandidat presiden Demokrat Hillary Clinton mendukung kebijakan yang mengarah pada pembentukan ISIS. Tetapi dalam penampilan kampanye Rabu di Fort Lauderdale, Florida, dia semakin mempertajam kritiknya.
In many respects, you know, they honor President Obama. ISIS is honoring President Obama.
Dari banyak segi, mereka menghormati Presiden Obama. ISIS menghormati Presiden Obama. Dia adalah pendiri ISIS, dan menurut saya pendiri lainnya adalah Hillary Clinton. Trump sekali lagi mengungkapkan klaimnya tentang Obama dan Clinton pada Kamis. Nancy Pelosi, pemimpin fraksi Demokrat di DPR, mengecam kata-kata yang diucapkan Donald Trump.
demagogues who want to be in the press no matter what they have to say. They make their verbal poo-poo any place to get attention.
Penyebar kebencian seperti dia, mereka yang ingin diliput oleh pers dengan hal-hal yang mereka katakan, mereka mengutarakan omong kosong mereka di mana saja agar dapat perhatian. Dan ini merupakan taktik serta memang disengaja.
Sebaliknya dari Trump, Pelosi menuduh invasi Amerika ke Irak sebagai penyebab destabilisasi di Timur Tengah serta munculnya ISIS. Perang itu berlangsung saat Obama belum menjadi senator di Kongres dan Hillary masih menjabat sebagai senator dari New York. Beberapa tokoh Republik telah mengecam Obama dan Clinton karena tidak cukup agresif dalam menghadapi ISIS yang berhasil merebut berbagai wilayah di Irak dan Suriah 2 tahun yang lalu. Tetapi tidak ada yang pernah menuduh bahwa Obama adalah pendiri kelompok itu. The Voice of America, VOA.
Tahukah Anda pada tahun 1993, Kongres Amerika untuk pertama kalinya memberlakukan Undang-Undang Upah Minimum sebesar 33 sen per jam. Upah minimum adalah tingkat upah minimum yang masih boleh dibayarkan oleh para majikan kepada para pekerjanya. Kurang dari tingkat pembayaran itu berarti sang majikan melanggar hukum. Pertama kali penerapan upah minimum dilakukan di Selandia Baru pada tahun 1894. Sedangkan upah minimum di Amerika pertama kali diberlakukan secara nasional pada tahun 1938. Saat ini upah minimum di Amerika menurut Undang-Undang Perburuhan Federal yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2007 adalah $5.85 per jam. Hari ini adalah hari ulang tahun Proklamator Kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Proklamator yang dikenal dengan sebutan Bung Hatta itu juga menjadi wakil presiden pertama Indonesia selama 11 tahun dari tahun 1945 hingga 1956. Sebelumnya, Bung Hatta bersama Presiden pertama Indonesia, Soekarno, berjuang menentang penjajahan Belanda untuk memperoleh kemerdekaan. Meskipun menentang Belanda, namun Bung Hatta mengenyam pendidikan di Belanda selama 11 tahun hingga tahun 1932.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Rencana dihilangkannya ketentuan Justice Collaborator sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi dikritik banyak kalangan karena dinilai akan mempermudah koruptor mendapat remisi atau pemotongan hukuman. Fathiah Wardah, reporter VOA, selanjutnya melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli akan merevisi peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi atau pemotongan hukuman. Dalam revisi itu, ketentuan Justice Collaborator sebagai salah satu syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkoba akan dihilangkan. Justice Collaborator adalah pelaku pidana tetapi bukan pelaku utama yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar keterlibatan pelaku lainnya. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Supriyadi Widodo Ediono kepada VOA Kamis mengecam keras upaya menghilangkan ketentuan Justice Collaborator sebagai syarat mendapatkan remisi, terutama jika diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi karena akan melonggarkan atau mempermudah koruptor mendapatkan remisi. Supriyadi menilai alasan pemerintah melakukan revisi itu dikarenakan jumlah narapidana pada lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia kini sudah melebihi kapasitas sangat tidak tepat. Menurutnya, kelebihan kapasitas di lapas tidak ada hubungannya dengan menghilangkan ketentuan yang mempermudah koruptor mendapatkan remisi. Selama ini tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkoba digolongkan sebagai kejahatan yang berat dan remisi baru dapat diberikan kepada ketiga pidana itu jika memenuhi beberapa syarat antara lain menjadi justice kolaborator.
Jadi orang kalau mau dapat remisi umum, dia harus dalam kejahatan tertentu, orang itu harus berkolaborasi kepada aparat penegak hukum, baru dia bisa mendapatkan remisi. Nah, sekarang tidak perlu harus kolaborasi, yang penting sudah untuk kejahatan korupsi dan uang mengembalikan denda atau pidana pengganti terlambat naik baru kamu boleh dapat remisi.
Supriyadi menambahkan jika ingin melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah itu, sebaiknya tidak menyentuh perbaikan pasal terkait remisi bagi terpidana korupsi. Dalam proses revisi itu, pemerintah seakan-akan lupa bahwa korupsi adalah kejahatan merusak yang berdampak luas, sehingga pembatasan remisi mutlak diperlukan. Ditambahkannya, pemerintah seharusnya lebih konsisten menerapkan kebijakan zero tolerance bagi narapidana korupsi. Isi revisi yang dilakukan Menkumham yang menurunkan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi dinilai sebagai wujud inkonsistensi pemerintah dan mengisyaratkan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.
Dalam konteks kejahatan yang khusus yang diatur sebagai sebuah kejahatan luar biasa bagi negara, negara boleh untuk mengetatkan remisi dan itu disahkan.
KPK juga menolak rencana pemerintah mempermudah prosedur pemotongan hukuman bagi terpidana korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo mengatakan hukuman bagi koruptor akan memberikan efek jera.
Ya, kita kan pengen memberikan efek jera. Jadi bahkan kita sedang berpikir selain hukuman badan kan pengen kerugian negara dikembalikan, ada denda, apa itu kan kita terapkan. Ya, kalau koruptor harapan kami jangan ada remisi lah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, saat ini pertandingan Olimpiade sedang berlangsung di Rio de Janeiro. Yang memimpin kontingen Amerika dalam Olimpiade itu adalah atlet renang Michael Phelps. Ia dipilih karena namanya sudah hampir sinonim dengan Olimpiade. Olimpiade Rio ini adalah Olimpiade yang kelima di mana Phelps ikut bertanding dan menominasi. Jumlah medali yang direbutnya adalah yang terbanyak dalam sejarah Olimpiade, yaitu 21 emas. Dan ia belum selesai, masih ada beberapa perlombaan lagi yang akan diikutinya. Lebih jauh mengenai tokoh Michael Phelps ini, disampaikan Guga Pardede.
Michael Phelps adalah atlet Olimpiade yang paling berprestasi dalam sejarah Olimpiade, dengan mengumpul 21 medali emas, dan 25 semua medali Olimpiade yang telah direbutnya sebegitu jauh. Dan ia belum selesai dan masih turut dalam beberapa pertandingan lagi di Rio de Janeiro. Sekedar perbandingan untuk menunjukkan kebesaran prestasinya dalam Olimpiade, selisih jumlah medali emas perolehan Michael Phelps dengan jumlah perolehan nomor 2 yang dicapai oleh atlet senam Uni Soviet Larisa Latinina lebih dari 2 kali lipat. Jumlah perolehan medali emas Olimpiade Larisa Latinina adalah 9. Phelps sempat pensiun setelah Olimpiade tahun 2012, tetapi memutuskan untuk kembali ke olahraga renang, sebagian karena kekecewaannya atas prestasi tim renang putra Amerika dalam kejuaraan dunia tahun 2013, di mana Amerika dikalahkan oleh Prancis dalam perlombaan relay 4x100 meter. Michael Phelps lolos seleksi untuk tim Olimpiade tahun 2016 di Rio de Janeiro, Brazil, Olimpiadenya yang kelima. Phelps juga dipilih untuk memegang bendera Amerika dalam parade negara-negara Olimpiade tahun 2016. Phelps lahir di Baltimore, Maryland, tanggal 30 Juni tahun 1985 dan dibesarkan di daerah Rogers Forge dekat Towson di pinggir kota Baltimore, Maryland. Phelps mulai berenang pada usia 7 tahun, sebagian karena pengaruh kakak perempuannya, dan sebagian lagi sebagai saluran energinya. Ketika Phelps duduk di kelas 6 SD, ia didiagnosa menderita kelainan berupa ketidakmampuan memberi perhatian cukup lama dan terlalu aktif, yang disebut Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang disingkat ADHD. Menjelang usia 10 tahun, ia memegang rekor nasional dalam kelompok usianya. Michael Phelps mulai berlatih untuk perlombaan-perlombaan yang lebih tinggi, dan rekor demi rekor kelompok usia menyusul. Rekor yang dipegang Michael Phelps untuk kelompok usia 12 tahun masih bertahan sampai sekarang. Ia lolos seleksi untuk Olimpiade pertamanya pada usia 15 tahun di Sydney, Australia, tahun 2000.
Pendengar, dengan janji membangun tembok perbatasan atau merundingkan kembali perjanjian perdagangan, Donald Trump memenangkan pemilihan pendahuluan dan pencalonan presiden dari Partai Republik, umumnya dengan menarik perhatian pemilih kelas pekerja kulit putih di Amerika. Pennsylvania, negara bagian industri yang sejak dulu mendukung Demokrat, condong ke arah Trump dengan berbagai macam antusiasme. Selengkapnya disampaikan Madi Yoni dalam rubrik Amerika Kini.
Bob Bolus tidak ragu mengenai siapa yang diinginkannya menjadi presiden Amerika berikutnya. Katanya ia sangat percaya pada Donald Trump. Dari menjadikan Amerika jaya lagi sampai membangun tembok, slogan-slogan kampanye Trump menghiasi trailer traktor Bolus yang pernah diparkir di luar kampanye Trump, Sanders, dan Clinton di seluruh Amerika. Pengusaha asal Scranton itu mendukung Trump karena ia ingin Amerika yang lain. Salah satunya, perbatasan ditutup dan impor dilarang.
We're going to have a balance in trade. Trucks like this will be running all over the United States again.
Bob Bolus mengatakan, kita akan memiliki perdagangan yang berimbang. Truk-truk seperti ini akan meluncur di seluruh Amerika lagi, berurusan dengan produk Amerika yang dibuat di Amerika, bukan dari produk luar negeri yang dibuat negara lain. Sentimen semacam ini bukannya tidak lazim di antara pemilih kelas pekerja kulit putih di Pennsylvania Timur Laut, kata Profesor Muhlenberg College dan penduduk asli Scranton Christopher Borick. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan Trump unggul 53-31% di atas Clinton di antara warga kulit putih yang tidak mengenyam pendidikan tinggi di negara bagian itu.
They feel threatened in a lot of ways, right? They feel threatened because of the loss of their job.
Christopher Borick mengatakan mereka merasa terancam dalam banyak hal. Mereka merasa terancam karena kehilangan pekerjaan, sebagian mungkin karena perjanjian perdagangan atau imigrasi. Meskipun dari segi demografi mungkin penduduk lebih condong pada Donald Trump dengan mayoritas penduduk bekerja kulit putih, namun Pennsylvania sebenarnya adalah kubu kuat Partai Demokrat, di mana Demokrat menyapu sekurangnya 6 pemilu presiden di Pennsylvania. Scranton juga tempat di mana ayah Hillary Clinton dilahirkan dan di mana ia melewatkan musim panas ketika masih kanak-kanak, faktor yang mungkin mempersulit Trump untuk memenangkan suara di sana. Calon presiden Partai Republik itu harus mampu memotivasi sesama anggota Partai Republik untuk hadir dan memberikan suara, termasuk distributor peralatan medis Mike Ruth yang mengatakan ia akan memilih Trump meskipun ada keprihatinan mengenai kemampuan kepemimpinannya. Bagi supir truk Scranton, Kisan Markarian, tidak ada opsi pilihan yang baik mengingat banyaknya isu negatif yang melekat pada diri kedua calon itu, sehingga sulit menetapkan pilihannya tahun ini.
If it's up to me, I wouldn't choose either. Because I just, but then who do you, what do you do? We have to have somebody running the country.
Katanya, saya tidak tahu bagaimana. Kalau itu diserahkan kepadanya secara pribadi, ia tidak akan memilih kedua-duanya. Tapi kalau sudah begitu, apa yang harus dilakukan? Bukankah kita harus punya pemimpin yang akan mengelola negara kita? Ini merupakan situasi yang banyak dihadapi dalam sebuah pemilu yang syarat dengan hal-hal tidak terduga sebelumnya.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sampaikan berbagai acara baik berita maupun acara pengembangan diri, liputan Indonesia dan juga laporan internasional serta berbagai acara lain. Tapi jika Anda tidak sempat mengikutinya secara langsung, Anda juga dapat mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Jangan lupa kami mengudara tiap hari dalam siaran pagi ataupun petang. Dan juga jika Anda tidak sempat mengikuti siaran langsung kami maupun mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com, Anda juga dapat mengunjungi radio-radio afiliasi kami. Maksud kami mengikutinya lewat stasiun radio afiliasi kami yang berafiliasi dengan VOA di kota Anda, yaitu lebih dari 400 radio FM yang ada di seluruh Indonesia. VOA Indonesia juga dapat Anda ikuti melalui telepon genggam atau PDA Anda dengan gratis. Ketik saja www.voahp.com pada browser HP atau PDA Anda, dan Anda dapat mengakses langsung berita-berita dan informasi dari VOA yang telah diformat khusus bagi piranti dengan layar kecil. Dan juga pendengar, Anda dapat mengikuti acara musik kami. Setiap minggu kami mempunyai American Top Hits, yaitu tangga lagu musik pop Amerika dan juga tangga lagu musik country. Juga acara musik pilihan kita. Pendengar, itulah acara-acara kami, dan teruslah bersama kami Radio VOA Washington.